Haber Ops Radyo Taviz Supleme. Დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 20 ოქტომბერია, 4 შაბათი. გაცემას ვიწყებთ ახალი ამბები დილომშვიდობის ნიკო გისმენთ.
დილომშვიდობის. Barack Obama's administration მოითხოვს რუსეთის შეიარაღებული ძალები დაუბრუნდნენ პოზიციებს, რომლებიც 2008 წლის აგვისტომდე ეკავათ. ასეთი განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ვაშინგტონში ჩატარებულ ბრიფინგზე გამოსვლისას. მანვე თქვა, რომ ამერიკა დაინტერესებულია საერთაშორისო მეთვალყურეებს მიეცეთ ცხინვალის რეგიონში დაბრუნების შესაძლებლობა, რაც ხელს შეუწყობდა დაძაბულობის შემცირებას და მოვლენათა მსვლელობის უკეთ დაფასებას, შეფასებას. ტონერმა დასწინა, რომ ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა მიერ დასადგენია ის თუ სოფელ პერევიდან, უბრალოდ მეთვალყურეთა მან დასწინა, რომ დასადგენია, რომ სოფელ პერევიდან გასვლის შემდეგ რამდენად ასრულებს რუსეთი საქართველოს პრეზიდენტთან მიღწეულ 6 პუნქტიან შეთანხმებას. მანამდე ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პერევში სასაზღვრო საგუშაგოების გაუქმებით საბოლოოდ დაიხურა მოსკოვის მიერ მედვედევ სარკოზის შეთანხმების შეუსრულებლობის საკითხი. ის სასაზღვრო საგუშაგოების გაუქმებას კეთილინების გამოვლინებას უწოდებს და აღნიშნავს, რომ სადავო ტერიტორიიდან მესაზღვრეთა გაყვანას წინ უძღოდა სერიოზული სამუშაო, გერძოდ 10 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა, რომლის შედეგად ყარზმანის ხეობა სამხრეთ ოსეთის დანარჩენ ტერიტორიას დაუკავშირდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საზღვრებს ამ სახელმწიფოებთან ხელმოწერილი შეთანხმებების საფუძველზე რუსი მესაზღვრეები საიმედოდ იცავენ. შეგახსენებთ, ეს გახლდათ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გუშინ თქვა, რომ საქართველოს სეპარატისტულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებამ პირობა უნდა დადოს, რომ ძალას არ გამოიყენებს. ეს განცხადება მან გააკეთა ჩრდილოეთ საფრანგეთის საკურორტო ქალაქ დოვილში გერმანიის კანცლერთან და რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მანვე თქვა, რომ რუსეთი უნდა დათანხმდეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ევროკავშირის მეთვალყურეების შეშვებას, როგორც სარკოზიმ აღნიშნა, უნდა გაგრძელდეს საკითხის განხილვა, დიპლომატიური ძალისხმევა და დისკუსიები. მან ახსენა ტყუების დაბრუნების პრობლემაც. გაროს გენერალური მდივანი ბანკიმუნმა დაგმო თავდასხმა ერახში ამ ორგანიზაციის სპეციალურ წარმომადგენელზე. მისი კორტეჟის აფეთქებას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ქალაქ ბაღდადის სამხრეთით გზის პირას დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა იმ დროს ამოქმედდა, როდესაც მონაკვეთზე ერახში გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ედ მელკერტი გადაადგილდებოდა მისი კორტეჟი. აფეთქების შედეგად კორტეჟის შემადგენლობაში მყოფი პოლიციელი გარდაიცვალა, ხოლო სამი ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. თავად ედ მელკერტი არ დაშავებულა. 4000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა ერევანში ჩატარებულ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ორ წელიწად ნახევრის წინანდელი არჩევნების შემდეგ ძალადობისკენ წაქეზების ბრალდებით გასამართლებული 13 აქტივისტის გათავისუფლებას. 2008 წლის 1 მარტს პოლიციამ დაარბია დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები პროტესტს უცხადებდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. შეტაკებებს მაშინ 10 ადამიანი ამსხვერპლა, 250 დაშავდა. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ დემონსტრანტებმა პოლიციას ესროლეს, ოპოზიცია ამ ბრალდებას უარყოფს. ჩეხეთის რესპუბლიკის პოლიციამ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე დააკავეს უკრაინის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ბოჰდან დანილიშინი, რომელსაც ბრალად ედება მის ქვეყანაში ძალაუფლების გადამეტება. 2007-2010 წლებში დანილიშინი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს კაბინეტის წევრი იყო. მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა ხელისუფლებაში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ. ლონდონის სასამართლომ თავისი მსახურის მკვლელობაში დამნაშავეცნო საუდის არაბეთის პრინცი. მკვლელობა გამოძიების თანახმად 15 თებერვალს მოხდა სასტუმრო ლენდმარკში ლონდონში. 34 წლის ბრალდებული საუდის არაბეთის მეფის აბდულას ძმის შვილიშვილია, მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება, განაჩენს ზუსტად დღეს გამოიტანა.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ნიკო ნერგაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ამინდზე გვეტყვის რამეს.
სასაოცრებათა ქვეყნას იცი რა მაგარი დასასრული აქვსო, თურმე ყველაფერი სიზმარი ყოფილა. იცით კიდევ არისადან ყველაზე მაგრად რა მახსოვს, ყოველდღე არადაბადების დღე რომ არის. ხოდა მაგალითად ჩემთვის ყოველდღე ამინდის დღეა. ზიანი, წვიმიანი, ქარიანი, თოვლიანი, მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის ყოველი დღე ამინდის დღეა, რომელსაც თქვენს გადმოგდებთ ხოლმე. დღეს ქუთაისში უჩვეულო სითბოა, პლუს 28 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 27-ია ნავარაუდე ვიზუქტიჩი. მესტიაში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ელიან, ამბროლაურში პლუს 24 უნდა იყოს. 26 გრადუსამდე გადდება ჰაერი სოხუმში. ანალოგიური ამინდია მოსაოდნელი ბათუმშიც. ზიანი დღე და 26 გრადუსი სითბო. 23 გრადუსი სითბო იქნება გორში. ცხინვალში კი პლუს 21. 19 გრადუსია ნავარაუდევი ყაზბეგში. თელავში პლუს 22. 23 გრადუსამდე გადდება ჰაერი რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც. პლუს 23 და მზიანი დღე. ხო. და პარა მაქვე არადაბადების დღეს გილოცავთ. ვისაც დაბადების დღე გაქვთ, იმათ დაბადების დღეს გილოცავთ. და ორივე შემთხვევაში ისე დამეძგისურებთ, როგორიც თქვენ გიყვართ.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო 9:06-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ანონსი მოისმინეთ. სავიზო რეჟიმის გაუქმება ჩრდილო კავკასიური რესპუბლიკებისთვის 19 ოქტომბრის ტერაქტი გროზნოში და რისკები საქართველოსთვის.
პრინციპში კრემლის გაღიზიანება მოსაოდნელი იყო ყველასთვის და ამას მოელოდნენ ჩრდილო კავკასიელებისთვის ვიზების გაუქმების მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. მაგრამ იქვე იბადება ერთი შეკითხვა, რა რისკების მატარებელია კრემლის გაღიზიანება.
რუსი მესაზღვრეები პერევიდან გავიდნენ, იქნება ეს პირველი ნაბიჯი თუ ერთადერთი ნაბიჯი?
Думаю, что выводом подразделений из Переви решалось ещё одно.
Фикро Перевидан ქვედანაყოფების გაყვანით რუსეთმა ბევრ სხვა რამესთან ერთად მოახდინა იმ ხაზის დემონსტრირება, რომელიც იქითაც აღარ გადავა. აშკარაა, რომ კომპრომისი არ იქნება აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის საკითხში.
რუსეთზე და რისკებზე საუბარს რადიო თავისუფლება დღეს გადაცემის კერო უკაცრავად საღამოს გადაცემაში განაგრძობს სადისკუსიო რუბრიკას მიუძღვნით ამ თემას. დღეს კი გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაზე საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების მაშინ ჯერ კიდევ პროექტის შესახებ. რა მნიშვნელობა აქვს ევროპელი ექსპერტების ნაშრომს ახლა და რას წერენ ისინი? ჩვენი სტუმარი იქნება თეა წულუკიანი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე.
თუმცა მხოლოდ ერთ-ერთი სტუმრებია საგვეყოლება სტუდიაში, თუმცა არ ვიცი რამდენად მუდმივ ჩვენს თანაწამყვანებს შეიძლება სტუმრები უწოდოთ.
ალბათ, არა.
რეზო საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე.
თქვენ
სტუმრებიან, ხო, ერთი მოგუყვება ეკონომიკის სიახლეებზე, მეორე კი სპორტის სიახლეებზე, გუშინ რამდენიმე კარგი თამაში იყო და მაგის შედეგებსაც გავიგებთ.
ალიან საინტერესოა და აქვე მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერი 15 10 15 10. შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ყოველთვის შეგიძლიათ ამის გაკეთება. ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას მიღებულ შეტყობინებებს კი წავიკითხავთ ეთერში. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ გროზნოში განხორციელებულმა ტერაქტმა, რომელსაც მსხვერპლი მოყვა, დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი, ანალიტიკოსების აზრით დაამსხვრია კრემლის მითი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩეჩნეთი ჩრდილო კავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე მართული და მშვიდი რესპუბლიკაა. რა საფრთხებს შეიცავს ასეთი ვითარება საქართველოში, რომელმაც სულ ახლახან ჩრდილოეთ კავკასიელების მიმართ ღია კარის პოლიტიკა გამოაცხადა? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ საკითხით.
მართალია, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკები ტერორისტების სამიზნე არაერთხელ გამხდარა, მაგრამ ის რა 19 ოქტომბერს გროზნოში მოხდა, ბევრისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდა. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ კრემლი თავისი ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკის გადახედვას დაიწყებს და გამორიცხული არ არის, რომ ამ კიდევ ერთხელ გადახედოს საქართველოს მიერ დეკლარირებულ ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკასაც. გავახსენოთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანებულების თანახმად 13 ოქტომბრიდან ჩრდილო კავკასიელ ხალხებს საქართველოს საზღვრის უვიზოდ გადმო ახვის საშუალება მიეცათ. საუბარია რუსეთის ფედერაციის იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიაში, კერძოდ ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთისა და ადიღეს რესპუბლიკებში ცხოვრობენ. გადაწყვეტილებას, რომელსაც თბილისი ერთიანი კავკასიის იდეის კონტექსში განიხილავს, მოსკოვის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. განცხადება, რომელიც 14 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, მუქარის აშკარა ნიშნებს შეიცავს. მაშინ ათქვამია, რომ სააკაშვილის რეჟიმი ვერაფრით ისვენებს და რომ მისი კრუნჩხვები მიმართული ახალ-ახალი გამაღიზიანებლის ძიებისკენ არ შეესაბამება ქართველი ხალხის ინტერესებს და ამან შეიძლება დამატებითი პრობლემები შეუქმნას საქართველოს მოქალაქეებს. პრინციპში კრემლის გაღიზიანება მოსალოდნელი იყო ყველასთვის და ამას მოელოდნენ ჩრდილოკავკასიელებისთვის ვიზების გაუქმების მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. მაგრამ იქვე იბადება ერთი შეკითხვა: რა რისკების მატარებელია კრემლის გაღიზიანება? როდესაც საკითხ 19 ოქტომბრის ტერორისტული აქტის კონტექსტში განიხილავს, ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოცის კარიშვილი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა დეზინფორმაციის ჩვეულ ხერხს მიმართოს.
ნებისმიერ წარუმატებელ ოპერაციას, რომელსაც ისინი მუდმივად ატარებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ახსნა შეიძლება მოეძებნოს ქართული კვალის ან საქართველოში გადამალული კავკასიური ძალების არსებობით. ამიტომ ბრალდებები ბევრი იქნება. თავარია ბრალდებებსა და სამხედრო პროვოკაციებს შორის ზღვარი დროულად აღვიქვათ და უფრო მომზადებული შევხდეთ იმ პროვოკაციებს, რომელიც შეიძლება სწორედ ამ პიასაზღვრის ფაქტით იყოს უფრო მოტივირებული და არგუმენტირებული.
რუსეთისგან არაერთგზის ნაცად ხერხს ბრალდებების მექანიზმის სამუშაობას უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილიც მოელის. მისი აზრით, ეს ყველაფერი საქართველოსთვის შესაძლოა პრაქტიკული საფრთხეების მომტანი არ იყოს, მაგრამ ის აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას პოლიტიკურ რისკებსა და საფრთხეებზე.
აი, მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი რუსეთი თუნდაც არაობიექტურად დაგვანანაშაულებს ჩვენ ამ საზღვრის გახსნის შემდგომ ტერორისტებთან თანამშრომლობაში, როდესაც შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც საქართველომ და რუსეთმა დაიწყონ დიალოგი და დასავლეთი ამაში ჩართული იყოს, შეიძლება რუსეთმა უბრალოდ დასავლეთს უთხოს, იცით რა, როგორ ვითანამშრომლოთ და როგორ დაიწყო დიალოგი ქვეყანასთან, რომელიც ჩემს წინააღმდეგ არსებულ ძალებს აძლიერებს ან ხარს უჭერს.
ჩრდილოკავკასიელებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებით თბილისი საქართველოსთვის საფრთხეების მატებას ვერ ხედავს. მათ შორის ვერც იმ კუთხით, რომ შესაძლოა საქართველოსკენ გზა გაუხსნას არაკეთილმოსურნე ზახვების მქონე არაერთ ადამიანს. როგორც ჩინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა ტელეეთერით გაკეთებულ კომენტარში, კრიმინალური სამყაროს ქმედებები ვიზების საკითხთან არანაირად არ არის მიბმული.
მათთვის ხელი შემშლელი არც სავიზო რეჟიმი არ იქნებოდა, თუ რა თქმა უნდა მოდუდება ჩვენი სპეცსამსახურები.
საფრთხის მატებას ვერც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხედავს. პრეზიდენტის პრესპიკერის მანენა მანჯგალაძის განცხადებით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები სხვა მეთოდებითა და საშუალებებით კონტროლდება და არა ვიზების გაცემა არ გაცემით.
ეს იყო ლელა კუნჭული, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ რუსეთზე საუბარს რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ორწლიანი ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში შევიდნენ, რომელიც რუსმა სამხედროებმა დატოვეს, როგორც მოგეხსენებათ. ამ ფაქტს საერთაშორისო საზოგადოებრიობაც გამოეხმაურა, დადებითი იყო ეს გამოხმაურება, თუმცა გამოითქვა მოლოდინი, რომ რუსეთი სრულად შეასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას. თუმცა კითხვად რჩება, მოყვება თუ არა პერევიდან გასვლას სხვა ნაბიჯები რუსეთისგან. ამ კითხვაზე პასუხის მოპოვება სადა ჯიმჩაროხეშმა მოვისმინოთ სიუჟეტი.
რუსი სამხედროების მიერ მოწყობილი ბლოკპოსტების წყალობით პერევი დანარჩენ საქართველოს მთელი 26 თვის განმავლობაში მოწყდა. 18 ოქტომბერს კი გათავისუფლების ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა.
საღამოს დაახლოებით 4 საათისთვის გავიდა ბელარუსი შარისკაც პერევიდან. ამ წუთში იქ არის ქართული პოლიციის კონტინგენტი და ევროკავშირის დამკვირვებლები. სოფელში სიმშვიდეა.
სიმშვიდე შეინარჩუნა საქართველოს ხელისუფლებამაც, რომლის წარმომადგენლები პერევის დეოკუპაციას ზომიერი ოპტიმიზმით შეხვდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოფიციალური თბილისი აღნიშნულ ფაქტს აფასებს სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად. თუმცა იქვე ხაზს უსვამს, რომ სოფელ პერევიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანა მხოლოდ მიკროსკოპული ნაბიჯია იმ ვალდებულებების ფონზე, რომლებიც რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების თანახმად. Перевидан Руси самхедруебис гасулас миесалма Еврокавширис умаглеси царумадгенели сагарео да усаптхуебис политики сакитхебши Кетрин Эштони, ромлис мир гавцелебул ганцхадебаши вкитхулобт.
Маутмелад вели шемдгом цинслас ратасрулат ганхорцилдес Еврокавширис шуамавлоби 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეული 6 მუქტიანი შეთანხმება და მისი შესრულებისათვის საჭირო ღონისძიებები, რაც 2008 წლის 8 სექტემბრითაა დათარიღებული.
ციტატის დასასრული. Მაინც რავალდებულებები აკისრია რუსეთს 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების მიხედვით, რა სითხოს ევროკავშირი. Ამ შეკითხებზე პასუხი ჯერ კიდევ 2008 წლის 8 სექტემბერს გასცა ევროკავშირის მაშინდელი პრეზიდენტი ქვეყნის მეთაურმა ნიკოლა სარკოზიმ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Არსებობს შეთანხმება, არსებობს თარიღი, არსებობს ვადები. Როგორც ტექსტის ერთ-ერთმა ავტორმა შემიძლია ის გითხრათ, რომ ყველაფერი მათემატიკური სიზუსტითაა გათვლილი. 15 ოქტომბრის შემდეგ არცერთი რუსი ჯარისკაცი არ უნდა იყოს იქ, სადაც 7 აგვისტომდე არ იმყოფებოდა. ამასთან ევროკავშირის დამკვირვებლებს შესაძლებლობა ექნებათ თავისუფლად შევიდნენ სეპარატისტულ პროვინციებში და დაეხმარონ ლტოლვილებს შინ დაბრუნებაში.
Თუმცა 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების ძირითადი პუნქტები დღემდე არ სრულდება და როგორც რუსი политологи Сергей Маркедонови вараудобс арчесрулдеба.
Думаю, что выводом подразделений из Перевы решалась ещё одна задача.
Фикро Перевидан кведанаყოფების გაყვანით რუსეთმა ბევრ სხვა რამესთან ერთად მოახდინა იმ ხაზის დემონსტრირება, რომლის იქიდაც აღარ გადავა. Ашкара რომ კომპრომისი არ იქნება აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის საკითხში. Рага цრულმანები როგორც მოცემულ სიტუაციაში შესაძლოა დათმოს რუსეთმა.
Сергей Маркедоновის მსგავსად რუსეთის ხელისუფლებისგან მყისიერ კონსტრუქციულ ქმედებას არც ქართველი ექსპერტები მოელიან. მათი თქმით, საჭიროა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმების შექმნა და საერთაშორისო წნეხის გაძლიერება. პერევიდან ჯარის გაყვანა კი შესაძლოა უკავშირდებოდეს რუსეთის სურვილს სანდო პარტნიორად წარმოჩინდეს ნატოს სამიტის წინ, რომელსაც პორტუგალიის დედაქალაქი ნოემბერში უმასპინძლებს და რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტია მიწვეული.
Чим Шерахуяшвили გახლდათ ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ანონსით. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში გამართება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საერთაშორისო საზოგადოების როლი. განმზდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გოგა ხაჩიძე პოლიციის აკადემიაში ტყის მცველთა შესარჩევ კონკურსს გამოაცხადებს. პარლამენტში ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მდივანი მაგდა ანიკაშვილი ბრიფინგს გამართავს. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ოფისში ვიდეო კონფერენცია თბილისი, ქუთაისი, ბრიუსელი გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ნატოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი მიიღებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისთვის თავმჯდომარე ზაქარია კუცნაშვილი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ემიგრანტებისთვის განკუთვნილი 5 ახალი სამართლებრივი პროდუქტის პრეზენტაცია. სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გამართება 13 საათზე. ილია ჭავჭავაძის ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მხარდამჭერთა შუალედური კონფერენცია გამართება. ეცხება უცხოეთს დღეს მსოფლიოში სტატისტიკის დღე აღინიშნება, ამ დღეს საქართველოსიც აღნიშნავენ. დღეს გაერო გამოაქვეყნებს მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2010 წლის ანგარიშს. ერაყში გამართება აუქციონი ბუნებრივი აირის სამი საბადოს გაყიდვა არის დაგეგმილი, რომ 13 უცხოური კომპანია მიიღებს მონაწილეობას ამ აუქციონში. ბაქოში გამართება კონფერენცია ფინანსური ინსტიტუტები და მოკიდება სახელმწიფო და თანამეგობრობის ეკონომიკების სტრუქტურული მოდერნიზაციის ბაზა. უკრაინაში გამართება და მოკიდება სახელმწიფო და თანამეგობრობის თავდაცვის მინისტრების 59-ე შეხვედრა. ვარშავაში პოლონეთ-რუსეთის კომიტეტის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმე და მინისტრ სერგეი ლავროვს უმასპინძლებს. ფასადი და 19 წუთი სრულდება განმარტოთ გადაცემას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მომავალი წლის ბიუჯეტში პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდების ზრდას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ კამრების შემოჭერის პოლიტიკა ხელისუფლების ტყუილია. პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდს გიორგი ახვლედიანი, ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი, ჯიბის ფულს უწოდებს, რადგან მისი განცხადებით ამ მიმართულებით კონტროლისა და მონიტორინგის საშუალება ფაქტიურად არ არსებობს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
როდესაც ერთი წლის წინ ხელისუფლებამ კამრების შემოჭერის პოლიტიკა შემოგთავაზა, პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდი 25 მილიონი ლარით განსაზღვრა და ამით დაგვენახა საკუთარი ხელმომჭირნეობა. დღეს კი სარეზერვო ფონდებისათვის უკვე 50-50 მილიონია გათვალისწინებული, აღნიშნავს ქრისტიან დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი და ამბობს, რომ 2018 წლის 18 დეკემბერს საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად პრეზიდენტსა და მთავრობას სარეზერვო ფონდებიდან თანხის განკარგვა საკუთარი სურვილისამებრ შეუძლიათ. დახარჯულ თანხებზე კი მონიტორინგის საშუალება ფაქტიურად არ არსებობს.
სამწუხაროდ დღეს არავითარ კამრების მოჭერაზე საუბარი აღარ არის. ეს თანხები გაორმაგებულია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის თანხები, რომლის არანაირი მონიტორინგი, არანაირი კონკრეტული მექანიზმი არ არსებობს, რომ გაიგოს რა მიმართულებით იხარჯება ეს თანხები და მას პირდაპირ შეიძლება ეწოდოს თავრობისა და პრეზიდენტის ჯიბის ფული. ეს არის ის თანხები, რომელსაც გრიფით საიდუმლოადებს და არათუ რიგითი მოქალაქე დეპუტატებისთვისაც კი ხელმისაწვდომელია ინფორმაცია რა მიმართულებებში იხარჯება ეს თანხები.
ის რომ პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან თანხის ხარჯვის პროცესის მონიტორინგი საკმაოდ რთულია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელიც აღნიშნავს. ცნობისათვის, საპრეზიდენტო სარეზერვო ფონდი 2004 წელს, მთავრობის კი 2005 წელს შეიქმნა. თამარ ხიდაშელის განმარტებითვე ფონდებიდან თანხის ხარჯვის პროცესი წლიდან წლამდე სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება. ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი პირობა კი საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებიც არის, რომლის მიხედვითაც ფონდებიდან ფულის დასახარჯად უკვე აღარ არის აუცილებელი საქმე კონდეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ისეთ საგანგებო შემთხვევებთან, როგორიცაა ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფები. მისივე თქმით, მონიტორინგის შესაფერხებელი არაერთი მექანიზმიც მოქმედებს.
სარეზერვო ფონდიდან ათახების გამოიყოფ ამთახების განკარგვაზე აღწევდება სახელმწიფო შესაძლებლობის შესახებ კანონმდებლობა. ანუ შეუძლია პრეზიდენტ მთავრობას ან იმ სააგენტოს, რომელიც ამ თანხას იღებს სარეზერვო ფონდიდან, უზარმაზარი თანხის ფარგლებში შესაძლებლობი განახორციელოს ერთისთან მოლაპარაკების გზით. და ფაქტორად ჩვენ კანონიერებას ვერ შეამოწმეთ, მონიტორინგის საშუალება ფაქტიურად არ გაქვს. ერთი, რომ ვერ იღებს დანებულებას და მეორე, თუ აიღე, თანხის ხარჯის კანონიერებას ვერ ამოწმებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო შესაძლებლობის შესახებ კანონით არ ხელმძღვანელობენ და ეს ჩვეულებრივად კანონში არის ჩაწერილი, რომ სარეზერვო ფონდიდან განკარგულ თანხებზე სახელმწიფო შესაძლებლობის შესახებ კანონი არ ცელდება.
როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, უკანასკნელი ცვლილებებით სარეზერვო ფონდების მიზანი უკიდურესად გაფართოვებულია. ასევე იქმნება საფრთხე, რომ აბსოლუტურად უკონტროლო გახდეს ფონდების მოცულობა, რითაც ზიანი ადგება ბიუჯეტის ყოვლის მომცველობას, რაც გულისხმობს ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების სრულყოფილად ასახვას წლიურ საბიუჯეტო კანონში. გია ხუხაშვილი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდების 100%-იან ზრდას არალოგიკურს უწოდებს და ამბობს, რომ თანხები აღნიშნული ფონდებიდან არამიზნობრივად იხარჯება.
სამწუხაროდ ჩვენ ხედავდით სურათს, როდესაც რო თქვა ფინანსდებოდა აბსოლუტურად სხვა ღონისძიებები, ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად გამომართლებელი, მაგრამ აი სისტემურად რო გითხრათ, აი გლობალურად გვერდიდან რო შეხედოთ პროცესს, არანაირი პრობლემა ხელისუფლებას, ანუ პირველ პირებს არ აქვს იმის, რომ მთელი თანხა რაც ბიუჯეტშია, როგორც უნდა ისე დახარჯონ. ეს უბრალოდ არის მცდელობა, რომ ის რაც ხდება, ისედაც ის შედარებით შესაბამისობაში მოიყვანონ კანონთან, ანუ კანონი მოარგონ ის სურვილებს საკუთარ გემოვნებას.
როგორც ქრისტიან დემოკრატებმა 19 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ განახლდეს 2011 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდების მოცულობა და გამოთავისუფლებული თანხა გადანაწილდეს სოფლის მეურნეობის განათლებისა და სოციალური პროგრამების მიმართულებით. რადიო თავისუფლება ცდილობდა მოეპოვებინა კომენტარი სარეზერვო ფონდების მოცულობის ზრდის აუცილებლობასა და მისი განკარგვის გამჭვირვალობის შესახებ, თუმცა არც ფინანსთა სამინისტრო, არც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი და არც მთავრობის საპარლამენტო მდივანი აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. განაგზობთ გადაცემას. დღეს დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში. დილო მშვიდობის რეზო.
გამშვიდობის ნინო, ნიკო, მივესალმები გოჩას და მივესალმები გიორგი ჩხეიძეს, რომელიც ჩემ შემდეგ შემავა ეთერში. ეს შემდეგ შენიშნა, რომ აღარ მომცეთ იმისთვის, რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას. დღეს საქართველოს მიწის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. პრობლემა, რომ საქართველო მცირე მიწიანი ქვეყანაა, ყოველთვის ხაზგასმულია, თუმცა ამის მიუხედავად საკმაოდ ნაკლებად ეფექტიანად თუ ხდება ამ რესურსის გამოყენება, არც ის ხდება ხოლმე სადავო. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება მიწის გამოყენების პრაქტიკის წახალისებას გეგმავს და პრეზიდენტის დავალებით შემუშავებელი საქართველოს სასურსათო დამოუკიდებლობის გეგმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლის დანერგვას ითვალისწინებს. Кертот როგორც ირკვევა 5 ჰექტარზე მეტი დაუმუშავებელი მიწისმფლობელებს მომავალი წლიდან უკვე სოლიდური გადასახადის გადახდა მოუწევთ. ამ გეგმაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე მუშაობს და განმარტავს, რომ დღეს მიწების დიდი ნაწილი ისეთი ხალხის ხელშია, ვინც არ არის დაინტერესებული მისი დამუშავებით. ამიტომ მომავალი წლიდან ასეთი მიწისმფლობელებს გადასახადი დაეკისრება და იძულებული გახდებიან მიწა ან დაამუშავონ, ან იჯარით გაზრდნენ, ან სულაც გაასხვისონ. მთავრობის გეგმის თანახმად შეიქმნება მიწის ბანკი და საინფორმაციო ცენტრი, რათა ინვესტორებმა მარტივად შეძლონ სასურველი მიწის ნაკვეთების შეძენა. ამ ღონისძიების განხორციელებით, როგორც პრეზიდენტის გეგმა შეანათქვამი, საქართველო სასურსათო დამოუკიდებლობის მიღწევა შეეცდება. რაც შეეხება მიწის ბანკს და საინფორმაციო ცენტრს, ის პირველ რიგში იმ ინვესტორებს უნდა მოემსახუროს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვისაც ექნება სურვილი, რომ საქართველოში მიწის ნაკვეთები შეიძინოს და იქ შესაბამისი აქტივობები განახორციელოს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, უკვე 2011 წლიდან დაიწყება სხვა ფისკალური ღონისძიების გატარებაც, რაც მიწის გადასახადის გაზრდაში გამოიხატება. ეს იქნება დიფერენცირებული და უპირველესად, ასე ვთქვათ, სანქციების ნაწილი გადავა იმ ადამიანებზე, ვინც არაეფექტიანად იყენებს მიწის ნაკვეთებს ან საერთოდ არ იყენებს. სათაშორის ეს მიწის ნაკვეთების არაეფექტიანი გამოყენება ერთ-ერთ იმ მიზეზად არის მიჩნეული, რომელიც ხელშეშლის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
და არ გამოყენების მიზეზი?
არ გამოყენების მიზეზი ბევრია, დაწყებული იქიდან, რომ უგუგება არის ნაკლები სოფლის მეურნეობაში გაგრძელებული იმით, რომ მისი დამუშავება და ექსპლუატაციაში, ასე ვთქვათ, აყვანა საკმაოდ ძვირიჭდება, იგივე სოფლის მეურნეობის სამუშაოების წარმოების ან დაუშვოთ საწვავის თუ სხვა საჭირო მასალების სიძვირის გამო.
დიდი მადლობა. ეს ყრება საყევარიშვილი, 9:26 წუთია, განმოგზავნებს გადაცემას რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და თბილისის სტუდიაში მივესალმებით გიორგი ჩხეიძეს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის.
და გისმენთ რაღაც საინტერესო თამაშები იყო, ამბობდით.
გუშინ იყო ჩემპიონთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრები და მე გაგაცნობთ მეტნაკლებად დეტალურად, იმიტომ რომ გვიან დამთავრდა თამაშები, ალბათ ბევრმა მაყურებელმა ვერ უყურა ყველა შეხვედრას. Ну, პირველი თამაში გამართა მოსკოვში, სადაც სპარტაკმა ჩელსის უმასპინძლა. გამორჩეული იმით იყო ეს შეხვედრა, რომ ჩვენი ქართველი ძალიან ნიჭიერი ჯანო ანანიძის დებიუტი შედგა ჩემპიონთა ლიგაზე. მართალია 96 წუთზე შევიდა იგი სტადიონზე და პრინციპში უკვე გადაწყვეტილიც იყო თამაშის ბედი ჩელსი ორით მოსიგებდა, მაგრამ ძალიან სასიხარულოა, როდესაც 18 წლის ბიჭი ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობს. თან ეს აღსანიშნავია, რომ ყველაზე ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელია, რომელმაც ლიგაზე ითამაშა. Ну, საინტერესო შეხვედრები იყო, საერთოდ რომამ ბაზელთან წააღო, შეიძლება ეს ჩაითვალოს ყველაზე დიდ სენსაციად გუშინდელი დღის. თან 1-3 წააგო საკუთარ მოედანზე რომის ოლიმპიურ სტადიონზე. ბაიერნმა მოუგო კლუშს, რუმინული რკინიგზელთა კლუბია ეს კლუჟი, ასეთი, და 3-2 მოუგო ბაიერნმა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ გატანილი 3 გოლიდან 2 საკუთარ კარში თვითონ რუმინელებმა გაიტანეს და მხოლოდ 1 გოლის გატანა მოახერხა გომესმა და 3-2 გაიმარჯვა ბაიერნმა. სხვა, მარსელ მაჟილინას მოუგო 1-0, არ ამგონია საქართველოში ვინმე საინტერესებდეს ეს ანგარიში და დეტალები ამ მატჩის. აიაქსმა ოსერს უმასპინძლა და როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალიან დაძაბული შეხვედრა გამართა. თუმცა აიაქსმა მოახერხა დეზეუვის და სუარესის გოლების შედეგად ოსერის დამარცხება 2-1. სუარესის გაჩერება, მე მგონი, უკვე აღარ ხერხდება და აღარ აღჩერებს ვერავინ. არსენალმა შახტარს უმასპინძლა და 5-1 გაანადგურა. ეს პოსტსაბჭოური უკრაინული შახტარი გაანადგურეს ინგლისში. ინგლისელმა მეთოფეებმა, როგორც არსენალს ეძახიან, ბრაგამ პარტიზანი მიიღო სახში და 2-0 მოუგო. და ალბათ ტურის ცენტრალური შეხვედრა იყო რეალი მილანი მადრიდში. რეალმა მილანი 2-0 დაამარცხა, თუმცა მატჩის ვინც უყურა ამ შეხვედრას, ალბათ ყველა იტყვის, რომ ანგარიში არ გამოისახა ის, თუ რა უქნა რეალმა მილანს რეალურად სტადიონზე. გუნდი არ იყო მილანი, შეიძლება ესე პირდაპირაც ვთქვათ. დღეს გამართება კიდევ დანარჩენ ჯგუფებში შეხვედრები. ტვენტე ვერდერს უმასპინძლებს, შალკე ჰაპოელს. საინტერესოა შალკეს აქვს, მე მგონი, შანსი, რომ ჯგუფიდან გავიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ძალიან სუსტად გამოიყურება. ლიონი ბენფიკას ეთამაშება სახლში. ბარსელონა კოპენჰაგენს, ესეც საინტერესო თამაშია, იმიტომ რომ ბარსელონა და კოპენჰაგენი ლიდერები არიან ჯგუფში. საერთოდ კოპენჰაგენი პირველ ადგილზეც არის და მე მგონი ამის ფუფუნება ბევრ გუნდს არ აქვს, როდესაც ბარსელონასთან ერთად ხარ ჯგუფში პირველ ადგილზე იყო. იგივე ქვეჯგუფში პანათინაიკოსი რუბინსუმას პინძლებს, რეინჯერსი ვალენსიას ეთამაშება კიდევ ერთი შეხვედრა, ასეთი საინტერესო. მანჩესტერ იუნაიტედი ბურსასპორტს, თურქეთის მოხნე ჩემპიონს მიიღებს. მანჩესტერელებს მეგონი არ აქვთ კარგი პერიოდი. ინგლისის ჩემპიონატშიც ვერ თამაშობენ კარგად. საერთოდ უენ რუნის აქვს რაღაც პრობლემები თავარ მწვრთნელთან, ალექს ფერგიუსონთან, და აქედან გამომდინარე ხშირად სათადარი გოთას კამდეც ხვდება ეს ფეხბურთელი. და ცენტრალური შეხვედრა ალბათ იქნება მილანში, სადაც ინტერი ტოტენჰემს უმას პინძლებს. ტოტენჰემი ასე სახელით ნამდვილად არ არის გრანდი, მაგრამ შემადგენლობიდან და თამაშიდან გამომდინარე ნამდვილად კარგი გუნდია, და ინტერი ტოტენჰემი ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს ტურის ცენტრალურ შეხვედრად. ნახოთ რა იქნება ჩვენ ოთხშაბათს პარასკევს.
დიდი მადლობა ანონსისთვისაც. ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, სპორტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. 9:30 და 30 წუთი. ახლა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია მოითხოვს რუსეთის შეერაღებული ძალები დაუბრუნდნენ პოზიციებს, რომლებიც 2008 წლის აგვისტომდე ეკავათ. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ვაშინგტონში ჩატარებულ ბრიფინგზე. მანვე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საერთაშორისო მეთვალყურეებს მიეცეთ ცხინვალის რეგიონში დაბრუნების შესაძლებლობა, რაც ხელს შეუწყობდა დაძაბულობის შემცირებას და მოვლენათა მსვლელობის უკეთ შეფასებას. ტონერმა დაასწინა, რომ ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა დასადგენია, თუ სოფელ პერევის გასვლის შემდეგ რამდენად ასრულებს რუსეთის საქართველოს პრეზიდენტთან მიღწეულ ექვსპუნქტიან შეთანხმებას. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პერევში სასაზღვრო საგუშაგოების გაუქმებით საბოლოოდ დაიხურა მოსკოვის მიერ მედვედევ-სარკოზის შეთანხმების თითქოს და შეუსრულებლობის საკითხი. გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი გმობს თავდასხმას ერაყში გაეროს სპეციალურ წარმომადგენელზე ედ მელკერტზე. ერაყში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის კორტეჟის აფეთქებას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აფეთქება მოხდა, როდესაც გაეროს მისიის კორტეჟი შიიტების ქალაქ ენ-ნაჯაფიდან ბრუნდებოდა, რომელიც ბაღდადის სამხრეთით 160 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. 4000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა ერევანში გამართულ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ ორ წელიწად ნახევრის წინანდელი არჩევნების შემდეგ ძალადობისკენ წაქეზების ბრალდებით გასამართლებული 13 აქტივისტის განთავისუფლებას. ჩეხეთის რესპუბლიკის პოლიციამ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე დააკავეს უკრაინის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ბოჰდან დანილიშინი, რომელსაც ბრალად ედება მის ქვეყანაში ძალაუფლების გადამეტება.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმოგზავნოთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს თილით. განმოგზავნოთ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ თეა წულუკიანი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. დილმშვიდობის გალბატონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ჩვენს მენელს უკვე ვუთხარით, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის შესახებ, ასე ქვია ამ დოკუმენტს. ჯერ კიდევ პროექტი იყო ალბათ ამის მიღების დროს პლენარულ სხდომაზე ვენეციის კომისიის 15-16 ოქტომბრის ოქტომბერს ჩატარდა ეს პლენარული სხდომა და არის მუხლობრივად და პუნქტობრივად განხილული საკონსტიტუციო ცვლილებები, არის მოკლე დასკვნაც. თავდაპირველად გავატონთია მინე კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ დოკუმენტს კანონ პროექტის დამტკიცების შემდეგ?
დილამშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის. ვენეციის კომისია ჩვენ ყველამ უკვე კარგად ვიცით საქართველოში, რომ არის ევროსაბჭოს სტრუქტურა, რომელშიც გაერთიანებულნი არიან საკმაოდ მაღალი დონის, თუ არ ვიტყვით საუკეთესო, ევროპაში ცნობილი კონსტიტუციონალისტები. ვენეციის კომისიას გარდა ამისა ჰყავს შესანიშნავი სამდივნო, აგრეთვე კომპეტენტური იურისტებით დაკომპლექტებული, რომლებიც მანამ სანამ 10 წელი მეთავად ევროსაბჭოს ემსახურებოდი, ჩემი კოლეგები გახდნენ და ნამდვილად პატივსაცემი პროფესიონალები არიან. ვენეციის კომისია ჩვენ ვიცით აგრეთვე რომ ოფიციოზის მიერ მისთვის წარდგენილ დოკუმენტებზე გასცემს კონსულტაციებს და დასკვნებს. ოფიციოში გულისხმობ ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლებას. ოპოზიციას ან სხვა რაიმე მოქალაქეთა ჯგუფს იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სხვა, ვენეციის კომისიისთვის ამგვარი დოკუმენტების წარდგენის უფლება არ აქვს. უბრალოდ ვენეციის კომისია არ არის უფლებამოსილი ამგვარი დოკუმენტები განიხილოს. თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნები სავალდებულო რომელიმე ქვეყნისთვის არ არის, მაგრამ მე არ მეგულება პრაქტიკაში ქვეყანა, რომელიც მის დასკვნებს ნაწილობრივ მაინც არ ითვალისწინებს, რადგან თუ კი ბუნებრივია ხელისუფლება მიმართავს დასკვნისთვის ამ ორგანოს, ეს მას ნიშნავს, რომ აინტერესებს კიდეც მისი აზრი. თქვენ ბრძანეთ პროექტის შესახებ, რომელიც მართლაც გამოქვეყნდა დაიდო ვენეციის კომისიის ის ვებგვერდზე 7 თუ 8 ოქტომბერს და მაშინ მე კომენტარიც გავაკეთე და ვთქვი რომ ჩემი პირადი აზრია მეთქი რომ ვენეციის კომისიამ შეხედა რა რომ პარლამენტის ჩქარობს თავათაც იჩქარა და არ დაელოდა 15 ოქტომბერს და მეორე და მესამე მოსვენა შორის დადო იმ დასკვნის პროექტი რომელიც შემდეგ ოდნავ გადახედილი იქნა მე წამოსვლის წინ შევამოწმე იდო თუ არა ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე ეს პროექტი უკვე საბოლოო დასკვნის სახით და მართლაც საბოლოო დასკვნა უკვე არის გამოქვეყნებული და ხელმისაწვდომი, რომელიც უნდა აღნიშნოს კიდევ უფრო დიდი რამბულია ვიდრე წინა პროექტი.
ამაზეც ვთქვათ, რა თვალსაზრისით რატომ ბრძანებთ ამას? ამ პროექტის განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვისას დისკუსია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, ანუ კომენტარები რაც კეთდებოდა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების მხრიდან თუ საზოგადოების ჯგუფის მხრიდან იყო პოლიტიკური, ანუ პოლიტიკური კონიუნქტურა, კონიუნქტურის ფონზე მიმდინარეობდა ეს დისკუსია. ვენეციის საინტერესო არის რას ითვალისწინებს, რას ეღრდნობა, რას ეფუძნება ხოლმე ვენეციის კომისია, როდესაც ამა თუ იმ ქვეყნის ასეთ მნიშვნელოვან კანონ პროექტს იხილავს და თავის ექსპერტულ დასკვნას წარმოადგენს ხოლმე.
დიახ, მოგახსენებთ, კარგი შეკითხვა, ძალიან გამომდინარე მდგომარეობიდან, რომელშიც დღეს საქართველო იმყოფება, პოლიტიკურ მდგომარეობას გულისხმობ. ვენეციის კომისია, როგორც წესი, როდესაც ის რომელიმე კონსტიტუციის პროექტზე ან კანონ პროექტზე იძლევა თავის დასკვნას, არავითარ შემთხვევაში არ ცდილობს, თუმცა არ ეკრძალება, რომ გაითვალისწინოს პოლიტიკური კონტექსტი, რომელ კონტექსშიც მოცემული კანონი ვითარდება, იბადება და შემდეგ უნდა იფუნქციონიროს. მის უფლებამოსილებაში, ვენეციის კომისიის უფლებამოსილებაში პირდაპირ შედის ის, რომ მან ამგვარი კონსულტაციებზე დასკვნების გზით თავიდან აცილოს მოცემულ ქვეყანას კრიზისი, პირდაპირ წერია ეს მათ შეუძლია ყველა მოქალაქეს ნახოს ეს მათ ვებგვერდზე და ამგვარად ვენეციის კომისიას ის რაც საწყისი როლი ჰქონდა დღეს გაცილებით უფრო მეტი ასე ვთქვათ ავტორიტეტი აქვს ევროპის ამ ევროსაბჭოს სივრცე რომ დავარქვათ 57 წევრ ქვეყანას. ამიტომ მას არ ეკრძალება ხედველობაში მიიღოს კანონპროექტზე მუშაობისას მოცემული ქვეყნის პოლიტიკური კონტექსტი. თუმცა ის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია მისი საქმიანობის პრინციპები, ამას არასდროს არ აკეთებს. სწორედ აქედან იყო გამოწვეული
ჩვენ. რას აკეთებს მაშინ?
უბრალოდ იღებს კანონპროექტს, რომელსაც მას ოფიციალურად წარუდგენს და არის ეს კანონპროექტი ფრანგული, გერმანული, ქართული თუ სომხური, მას აბსოლუტურად მხოლოდ იურიდიული თვალით უყურებს. აი ეს არის მისი მიდგომა, რაც რა თქმა უნდა სწორია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას არავინ არ უგრძელებს, რომ რაღაც სხვაც გაითვალისწინოს, როდესაც წმინდა იურიდიულად მსჯელობს ამათ.
ანუ პრეცედენტის არ ყოფილა, როგორც თქვენ ბრძანებთ.
ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი არა. ამიტომაც იყო, რომ როდესაც მათ თავიანთივე ინიციატივით, როდესაც ჩამობრძანდნენ სექტემბერში საქართველოში, მოინდომეს ოპოზიციურ პარტიებთან და საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიასთან შეხვედრა, ჩემთვის პირადად ეს ძალიან გასახარი იყო. მე ვიფიქრე, რომ ეს კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა იმისთვის, რომ ამ ჩემი როგორც წეღან თქვი ძველი კოლეგებისთვის ამეხსნა, რომ თუ რა მდგომარეობაში დამხვდა ქვეყანა, როდესაც 10 წლის წინ მე 10 წლის შემდეგ დავბრუნდი მაისში. ეს ამაზე საუბარი იყო, მე ჩემი პარტიის წინადადება, რომელსაც შემდეგ პირველი პარტია იყო და მინდა მათ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო, ლეიბორისტები, რომლებმაც ხარი და გვიჭირეს თქვენ ცით ჩვენ ვითხოვდით რომ 5 წლის ვადით შეზღუდვოდა გადარჩეულ პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარდგენის შესაძლებლობა ამაზე ვისაუბრეთ მე მათ თავხსენი თუ რისთვის იყო ეს საჭირო რომ მოდიში თქვენ ვიხდი გამოთქმისთვის მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ამგვარი რამ საჭირო არ ხდება ხოლმე და თუ რატომ თვლიდით რომ ეს იყო საჭირო მათ არ უთქვამთ რომ ეს ან ანტიკონსტიტუციური ან ადამიანის უფლებების დარღვა რადგან ეს ასე არ არის და ვერ იტყოდნენ მაგრამ მოისმინეს ჩაინიშნეს დიდი ყურადღებით და შემდეგ ვენეციის კომისიის დასკვნაში და საბოლოო ვარიანტშიც დევს ის ფრაზა რამაც მოიარა მთელი ინტერნეტ სივრცე საქართველოში და ჟურნალისტების ასე ზოგად შეკითხვებით გამოიწვია. კერძოდ რას გულისხმობ? იქ წერია ასეთი რამ, რომ ჩვენ მოვისმინეთო ამობს ვენეციის კომისია საქართველოში სხვადასხვა ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ეს პროექტი იმისთვის, ეს ახალი მმართველობის მოდელი იმისთვის კი არ შემოდის, რომ განვითარდეს ქვეყანა, არამედ რაღაც პირადი ძალაუფლების მიზნებით, ასე წერია, პირადი ძალაუფლების მიზნით. და შემდეგ ამბობს ასეთ რამეს, რომ თუმცა ჩვენს უფლებამოსილებაში არ შედის ვისპეკულიროთ, ანუ თავის თავზე ამბობს და არა ოპოზიციაზე, როგორც ეს იმედის არხზე გავიდა, რომ მე ვერ ვისპეკულირებ, ამბობს ვენეციის კომისია იმაზე, თუ რა რეალური განზრახვა დგას ამ ცვლილების უკანო. მე ვეთანხმები მათ, რომ მათ უფლებამოსილებაში სპეკულირება არ შედის. თუმცა თუ ხვდები ოპოზიციას და თუ გადაწყვეტ, რომ შენ დასკვნაში ის ფრაზები ჩაწერო, რა ფრაზებსაც ახლა მე მოგახსენებთ, მაშინ ჩემი მოლოდინი და ჩემი პარტიის მოლოდინი იქნებოდა, რომ უფრო დაკონკრეტებულიყო რაში მდგომარეობდა ჩვენი შიში. იმიტომ რომ ობიექტური მკითხველი, რომელიც საქართველოს არ იცნობს, ამას რომ წაიკითხოს, ვერ მიხვდება რა მოხდა და რა იგულისხმება.
მსმენელი არის ხაზზე ქალბატონთია, მოდით ვალოდინოს მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გაიხარეთ, გაიხარეთ. ქალბატონთია.
დიახ. გამარჯობა.
ისეთი სასეუნო ხმა გაქვთ, რომ გადავწყვეტა რომ ამერიკაზე გაქცეუბრებოდი. მე ერთ რამეს შეგეკითხებით. ქვეყანა, აი უბრალოდ აქედან მე დასკვნა გამოიტანეთ. ქვეყანა, რომელმაც ვერტალიოტი ატრია და სვანეთში დაბომბა ოჯახი და გაანადგურა ოჯახი. აი იმის მე რაღაცე ვსაუბრობ, რა დემოკრატიაზე, რა არჩევნებზე. რომელიმე, აი ძალიანაც ხოთ რა. ეს არის ნაძირალა სომეხი, რომელიც მოვიდა.
თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის. ყოველ მოსაზრე, ყველა მოსაზრებას ჩვენ პატივს ვცემთ და დაგითმავთ ეთერს. თხოვნა მექნება, როგორც ყოველთვის უკვე მერამდენე დავიცვათ ეთიკამ აზრის გამოთქმისას, ვცეთ პატივი ერთმანეთს პირველ რიგში და საკუთარ თავს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი სავარაუდოდ ეცერის ოპერაციას გულისხმობდა, რომელ წელს იყო რამდე 2006-ში გვარცხდება.
წელი მართალი გითხრათ, ზუსტად არ მახსოვს, ბოდიში შეხთი, მაგრამ ის ნამდვილად მახსოვს, რომ ეს მოხდა რევოლუციის შემდეგ.
დიახ, დიახ.
ეცერის სოფელ, ესე იგი ეცერის თემის სოფელ ბარში მოხდა მართლაც ამგვარი ტრაგიკული შემთხვევა. არა მხოლოდ ამ ოჯახისთვის და ზოგადად სვანეთისათვის, საიდანაც მე პირადად გახლავართ, არამედ ქვეყნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის იყო ეს ნამდვილი ტრაგედია, რადგან მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იქცეოდა ამ ოჯახის ზოგიერთი წევრი კანონთან მიმართებაში წლების განმავლობაში და ჩვენ სვანებს კარგად მოგვეხსენება, რომ იყო ხოლმე მათი მხრიდან გარკვეული დასაგმობი ქმედებები, მაგრამ ხას უსვამ მათ წინააღმდეგ, როგორც მოიქცა რევოლუციური ხელისუფლება, ეს გაცილებით უფრო დიდი კრიმინალის მაგალითი იყო. იქ ჩაიხოცა რამდენიმე ადამიანი და რაც ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის და ქალისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და უფლებადამცველისთვის იყო ის, რომ როდესაც ბატონი ევგენი აფრასიძე ხელებაწეული გამოვიდა სახლიდან, მას გვერდით ედგა მისი შვილიშვილი და ამ შვილიშვილს, ეს შვილიშვილიც არ დაინდეს, მით უმეტეს რომ ვიცით ხელებაწეულ კრიმინალს, თუ ის კრიმინალია ვივარაუდებთ, არ ესვრიან, მაინც დაცხრილეს და ბავშვი შემთხვევით გადარჩა და ღვთისწყალობით დღეს ცოცხალია. მაგრამ მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ბავშვი, რომ რომელიც მოქალაქე უნდა დადგეს ჩვენი ქვეყნის, შეძლებს იყოს, ასე ვთქვათ, შეგნებული მოქალაქე და ამ ხელისუფლების პირობებში შეძლებს იმედია მაინც ჩამოყალიბდეს იმ მოქალაქედ, რომელადაც მე როგორც ვიცი მას მისი სახელოვანი ბებია ზრდის.
თეზულგენი გახავთ ჩვენი გადასამის სტუმარი მსმენელი არის ხაზზე, არ მინდა რომ ვალოდინა შემდეგ ორი წუთი უნდა შევწყვეტოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს, მივესალმები ქალბატონ თიას.
გამარჯობა.
ქალბატონ თია, მე მაქვს თქვენთან თხოვნა და მოთხოვნაც. მე როგორც ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, არც ერთი პარტიის წევრი, გუშინ გავიგერო ჩემი უფლებები ირღვევა. ჩემი უფლებები ირღვევა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ მომხრე, რომ ჩატარდეს სახალხო წარმომადგენლობითი კრება. თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი წევრი და იურისტი, მაინტერესებს თუ დაიცავთ ჩემ უფლებას და არა მარტო ჩემსას, დღევანდელი რეჟიმი ჩემ კონსტიტუციურ უფლებას არღვევს და არ გვაძლევს, როგორც გუშინ გავიგეთ, არ გვაძლევს უფლებას თავშეყრა მოხდეს ადამიანების სპორტის სასახლეში.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
კი, ახლა თქვენი რეაქცია.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა. ქალბატონ თეას 2-3 წუთის შემდეგ მიცემთ საშუალებას გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე და მინდა გთხოვოთ აგრეთვე რომ კონსტიტუციას მიუბრუნდეს და ასეც მოვიქცევით საუბრის მეორე ნაწილში. ახლა კი ერთ პრობლემაზე. რეგიონიდან არ ეხება კონსტიტუციას, თუმცა ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. ბათუმში გადავინაცვლებთ. ბათუმში მოსახლეობა ისევ ენერგოპრო ჯორჯიას წინააღმდეგ გამოდის, ეჭობენ რომ ენერგო კომპანიის წარმომადგენლები მათ გაორმაგებულ გადასახადს ახდენენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დაინტერესდა ამ ამბით.
მოახლოებულ ზამთართან ერთად პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას უკვე რამდენიმე წელი აწუხებს, ისევ აქტუალური ხდება. ბათუმში გორგასალის 127 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობამ რიცხვების დალუქულ მდგომარეობაში ფუნქციონირების გამო ისევ ენერგოპრო ჯორჯიას უჩივის. ადგილობრივი თქმით ბოლო 4 წელი ამ რიცხვები დახურულ კარადებშია მოთავსებული და გახარჯული ელექტროენერგიის კონტროლს ვერ ახერხებენ. ისინი ეჭობენ, რომ კომპანიის წარმომადგენლები მათ გაორმაგებულ თანხას ახდევინებენ.
გადასახადები გვეწერება რიცხვებზე ძალიან დიდი. მე მაგალითად რომ მოვედი აქ საკონტროლო რიცხველი დავაყენებინე ბინაში. წელს ივლისის თვეში საკონტროლო რიცხველსა და აი აღრი თავრობის მრიცხველთან შედარებით განსხვავება იყო 85 ლარი ქვემოთ რიცხველმა დამიწერა და საკონტროლო 10 ლარი. და არაერთი შემთხვევა იყო რადიკალური განსხვავება რომ იყო მრიცხველებს შორის. ვერ ხვდებით რას წერ ჩვენი სოჭკები, ხლა გადასახადები მოდის. რამდენჯერმე მიმართეთ? ერთიანი განცხადება ქონდა, ციტყვერათაც ვიყავით მისული, მაგრამ ამაოდ ყველაფერი უშედეგო არის. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს.
გარდა ამისა, ხუთსართულიანი კორპუსის ეზოში მაღალი ძაბვის ქვესადგურია დამონტაჟებული, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და დენის გათიშვის ხშირი მიზეზი ხდება. ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსახლეობა ზუსტად იმ თანხას იხდის, რა რაოდენობის ელექტროენერგიასაც მოიხმარს.
არავინ არ არის დაინტერესებული, რომ მოსახლეობა მეტი გადაახდევიოს. ეს არ შედის არ ჩვენ პროგრამაში, არ ჩვენ წესდებაში, არ ჩვენ მიმართულებაში. თვითონ ვიყოფენ და არაგონიათ, რომ ის ესა თუ ის დანადგარი ამდენს თუ წერს.
მოსახლეობა სამთავრობო კომისიის შექმნას ითხოვს, რომელიც აღნიშნულ პრობლემებს შეისწავლის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:47 წუთია, განმოგძებთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. შეგახსენებს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეა ძულუკიანი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. საუბრობდით ვენეციის კომისიის დასკვნაზე საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ, თუმცა მსმენელების ზარებმა მცირედ გადაგვახვევინა ამ თემიდან. თუ შეიძლება ბოლო მსმენელსაც უპასუხეთ, თუ გაქვთ სურვილი.
დიახ, რა თქმა უნდა. მე როგორც მიხვდი, ჩვენი მსმენელი არის მონაწილე იმ სახალხო კრებისა, რომელიც გადაწყდა საზოგადოების ნაწილის მიერ რომ ჩატარდეს, გამომდინარე იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ არამხოლოდ საზოგადოების ეს ნაწილი, არამედ გაცლებით უფრო ფართო სპექტრი ვთვლით, რომ ამ ხელისუფლებამ ვერც ერთი იმედი ვერ გაამართლა. ზოგნი ვთვლით, რომ ეს ხელისუფლება ნდობის ღირსი არ იყო, მათ შორის ვიყავი მეც 2003 წელს, მაგრამ იყო ხალხი, რომელიც მართლა გულწრფელად ვთვლიდა, რომ ამ ხელისუფლებას მართლა ყველაფერი ჰქონდა შიგნით და გარეთ, რომ ეს იმედები გაემართლებინა. თუ ხელისუფლება არ ვარგა მარტივ ენაზე რომ ვთქვა, ხალხს აქვს უფლება თვითორგანიზების გზით მშვიდობიანად ხასუსვამ ყველაფერი იღონოს იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს. ჩვენთვის შესანიშნავად არის ცნობილი მე ორგანიზატორებსაც და ჩვენი პარტია ამ სახალხო კრებისა შევხვდით და ვიცით რა არის მათი მოსაზრებები. თავად იდეა არის აბსოლუტურად მისაღები და შესანიშნავი, რომ ხალხმა აიღოს თავისი ბედი ხელთ და მე პირიქით ვთვლი, რომ უნდა დადგეს საქართველოში ეპოქა, როდესაც ხელისუფლება ხალხის აზრის მიხედვით მართავს ქვეყანას და არა საკუთარი აზრის მიხედვით მხოლოდ. რაც შეეხება სპორტის სასახლის ფაქტს, ეს ჩემთვის რაღაც წყარობიდან დაახობი ცნობილი იყო, მაგრამ როგორც ბატონი ამბობს, ეს ეტყობა ნამდვილი ინფორმაცია, რომ ისინი აპირებენ შეკრების ჩატარებას და სპორტის სასახლეში ვერ მოიპოვეს თანხმობა. ეს პირდაპირ არღვევს ევროკონვენციის მეათე და მეთერთმეტე მუხს. თქვენიც რომ მეთერთმეტე მუხლი ეხება თავისუფალი მანიფესტაციის და შეკრების უფლებას მოქალაქეებისა და ამ პირობებში აზრის თავისუფლად გამოხატვას. ამიტომ ეს არის მიუღებელი. მოთხოვნარაში და თხოვნარაში გამოიხატებოდა, მე კარგად ვერ მივხვდი, მაგრამ თუ თხოვნა არის ის, რომ მე ამ კუთხით მოცემულ მოქალაქეს რაიმე ან კონსულტაცია გაუწიო, ან მივუთითო ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს იმისთვის, რომ ეს თანხმობა იქნეს მოპოვებული, მე რა თქმა უნდა მზად ვარ. ჩვენი ოფისი მდებარეობს საგარელის 74-ში.
დიდი მადლობა და მეუბრუნდეთ კონსტიტუციას.
კონსტიტუციასთან
ბოდიშს ვიხდი ცოტათი, ვთხოვ რომ დაგველოდოს, დითირამბულია უფრო ვიდრე შუალედური დასკვნა. თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ლაპარაკობდით იმაზე, თითქოს პოლიტიკური კონტექსტი არ გაითვალისწინესო და დითირამბული რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში?
როგორც მოგახსენეთ, ვენეციის კომისია წმინდა იურიდიულად აფასებს ამ ახალ კონსტიტუციას. ამიტომ მან თქვა, რომ ორი მარტივი რამ თქვა, ამ ახალ მართლობის მოდელში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაო და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სწორი მიმართულებითო. მან აგრეთვე მისთვის ჩვეული და აბსოლუტურად მისაღები ევროპული ენით თქვა, რომ ამჟამინდელი საკმაოდ საპრეზიდენტო მოდელიდან, რასაც ჩვენ პოლიტიკოსები ვამბობთ ხოლმე, რომ არის სუპერ საპრეზიდენტო, მათ უწოდეს ამას საკმაოდ საპრეზიდენტო მოდელიდან, გადადისო საქართველო შერეულ მოდელზეო, რაც რამაც მათი მოწონება დაიმსახურა და არ შეიძლება არ მოგწონდეს ის, ვინც არ უნდა იყოს შენ, რომ სუპერ საპრეზიდენტო მოდელიდან, სადაც პრეზიდენტი არის ყველაფერი, გადადის ქვეყანა ისეთ მოდელზე, სადაც პრეზიდენტის ფუნქცია ხდება, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სიმბოლური, მაგრამ ჩვენ გვაშფოთებს მეორე რამ, ხომ არ ხდება პრემიერ-მინისტრის პოსტი, რომელიც დაიმსგავსება დღევანდელ საპრეზიდენტო პოსტს. ეს იქნება ასე თუ არა, ეს ბევრად იქნება დამოკიდებული იმ პირზე, რომელიც გახდება საქართველოს პირველი პრემიერი.
აქ აღნიშნულია დასკვნაში, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო ანგარიშვალდებული ხდება პარლამენტის წინაშე, მაგრამ შემდეგ მუხში არის, რომ პარაგრაფში, რომ სასურველი იქნება პარლამენტის ძალაუფლების უფრო გაძლიერება.
დიახ, ისინი ამბობენ, რომ თავრობის
რაღაც დაინახეს, დიახ.
რაღაცები დაინახეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთ ხელ ეს არ არის ის ინსტანცია, რომელიც ვთქვათ გააკეთებს რაღაც მწვავე შეფასებებს, იმიტომ რომ ეს მათი, ამაზე ვრცლად ვისაუბრეთ, მათი მიდგომა არ არის. ისინი ამბობენ, რომ კარგია თუ კი ამგვარის მოდელიდან გადადიხარ ჩერეულ მოდელზე, თუმცა მათ აშფოთებს და ეს უკვე ცალსახაწერია და არა დიპლომატიურ ენაზე პარლამენტის, ასე ვთქვათ, როლი. ისინი ამბობენ, რომ კარგი იქნება თუ ვთქვათ, კერძოდ საბიუჯეტო საკითხებთან დაკავშირებით პარლამენტის როლი გაძლიერდება, რადგან მხოლოდ მთავრობაზე არ იყოს დამოკიდებული ეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რადგან ახალი კონსტიტუციით მთავრობა შეიტანს ბიუჯეტის პროექტს და პარლამენტს, ვთქვათ, იმ ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში დიდი არაფერი შეუძლია, გარდა იმისა, რომ წაიკითხოს და გაეცნოს ძალიან მარტივად, რომ ახსნა. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი და ამას ვენეციის კომისია ამბობს. აგრეთვე ამბობს, რომ პარლამენტის როლი უნდა გაძლიერდეს მთავრობის ფორმირების საკითხში. კერძოდ, მას როგორ ჩანს, აშფოთებს ის, რომ ახალმა კონსტიტუციამ, როგორც ვიცით, და მოქალაქეებმა არ ვიციციან თუ არა, იმიტომ რომ ამ კონსტიტუციის განხილვა სათანადო წესით არ მომხდარა საზოგადოებაში, ჩვენ შემოგვაქვს ქართველებს ორი რაღაც, რაც ზოგ ქვეყანაში ორივე ერთად არ არის ხოლმე. ჩვენს კონსტიტუციაში იქნება როგორც კონსტრუქციულობის ვოტუმი, ასევე უნდობლობის ვოტუმი. და ვენეციის კომისია ამბობს, რომ უნდობლობის ვოტუმის შემთხვევაშიო, თუ პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, ასე ვთქვათ, მთავრობის ფორმირების პროცესში ვეტო გააკეთა, ამის გადასალახად პარლამენტში ჭირდება 3/5. და ვენეციის კომისია თვლის, რომ თუ იმ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის წარდგენას, რომელსაც მან ვეტო დაადო, სჭირდება პარლამენტის დეპუტატების 2/5, მაშინ საპრეზიდენტო ვეტოს გადალახვას რატომ უნდა სჭირდებოდეს 3/5? ანუ პრემიერ-მინისტრის დასახელება სჭირდება 2/5, ხოლო თუ პრეზიდენტმა ეს არ მოიწონა, მარტივ ენაზე რომ თქვა, დეპუტატებს სჭირდებათ უკვე 3/5, რომ ეს დაძლიონდა. ეს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ხელში რაღაცა ბერკეტს აჩენს. ეს მათ აშფოთებს. გარდა ამისა, იგივე უნდობლობის პროცედურაში მათი კრიტიკის საგანია ის, რომ როდესაც ვეტო, თუ როგორ არის, იცით, ეს რთული პროცესია, ცდილობრად შეიძლება მარტივად ახსნა. ისინი ამბობენ, რომ ამ უნდობლობის პროცესის ბოლოს პარლამენტს აქვს მოლოდინი, რომ პრეზიდენტი დაშლის. და ამ დაშლის საფრთხის პირობებშიო, რა როლია გაუგებარია, რა როლი ექნებაო პარლამენტს ისეთი, რომელიც მის ფუნქციას, როგორც გამაწონას წორებლის, ასე ვთქვათ, გააძლიერებს. აი, ეს ძირითადი შენიშვნები არის შენიშვნები კონტრასიგნაციაზე. ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად დიდი კრიტიკისა მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ, პრეზიდენტს არ სჭირდება პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია. ეს რაღაცა ისეთი, როგორც ფრანკოფონს კი მესმის, რას ნიშნავს, მაგრამ რაღაცა ქართული სიტყვა მოგვეძებნა ამ კონტრასიგნაციისთვის, კარგი იქნებოდა, მაგრამ შეუძლებელი. თანახელმოწერაცით, როდესაც ერთი მთავარი პასუხისმგებელი პირი ხელმოწერას დადებს, შემდეგ მეორე პირის ხელმოწერა ამ პირველი ხელმოწერის ქვეშ საჭირო და ამას კონტრასიგნაცია ჰქვია. და საომარი მდგომარეობის გამოცხადების და გაუქმებისთვის პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია არ სჭირდება, აგრეთვე მოქალაქეობის მინიჭების და შეწყვეტის საკითხებში. და ამას აკრიტიკებს ვენეციის კომისია. და აკრიტიკებს არა იმიტომ, რომ თქვა, საქართველოს პრეზიდენტის ხელში საომარი საკითხების მართველობის პირობებში ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა, მარტივენა ძალიან ისეთ დელიკატურად, რომ თქვა, 2008 წლის აგვისტოში, არა ამიტომ, უბრალოდ მათ მიაჩნიათ, რომ თუ კი გადავდივართ შერეულ სისტემაზე, რომელსაც ჩვენ ქართველი პოლიტიკოსები ვუწოდებთ საპრემიერ-მინისტრო მოდელს, რომელსაც კონსტიტუციო თეორია მაინდამაინც არ იცნობს, თუ ამაზე გადავდივართ, მაშინ ლოგიკური იქნებოდა, რომ პრემიერ-მინისტრს კონდეს ამ აქცეც
ყველაფერში უნდა ესახოს ეს
კონტრასიგნაციის უფლება, მაგრამ ეს გათვალისწინებული არ იქნა.
სმენელი ვალოდინეთ, არც კი ვიცი გველოდება თუ არა.
კიდე
გამარჯობა. ა, დიდი მადლობა. მადლობთ.
ხმალაძე საჯობა.
თუ შეიძლება ბრძანეთ შეკითხვან მოსაზრება.
კითხვა ესეთია. სწორია ეს რეკომენდაცია ვენეციის კომისიის, რომ მოიხსნას გამოსაცდელი პერიოდი მოსამართლეებისათვის 3 წელი. პირიქით, უნდა გამკაცდეს კონტროლი, რომ არაკეთილ სინდისერმა მოსამართლეებმა არ გაბედონ არასწორი გადაწყვეტილების მიღება, უკანონო გადაწყვეტილების მიღება.
მადლობთ. კავატონტია, სულ ნახევარი წუთი
გაგვაქვს. სამი წლით გამოსაცდელი ვადა ვენეციის კომისია ამბობს, რომ არ უნდა დაინიშნოს და არ მოსწონს მას ეს. მე მიმაჩნია, რომ ეს შენიშნა არის სწორი, თუმცა ისიც ნათელია, როგორც ბატონი მოქალაქე ახლა ბრძანებდა, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა, ვიცით, რომ საშინელ მდგომარეობაში დღეს მართლმსაჯულება არ ხორციელდება საქართველოში და აუცილებელი იქნებოდა რაღაც გამოსაცდელი ვადა დაუწესდეთ მოსამართლეებს. თუმცა ისიც უნდა გვესმოდეს და თითოეულ მოქალაქეს ესმოდეს, რომ როდესაც მოსამართლეს აქვს გამოსაცდელი ვადა, ის არის ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და თუ კი ის დღეს თვით ცენზურას ეწევა, იმიტომ რომ ეშინია გენერალური პროკურატურის, 3 წლის განმავლობაში ის აბსოლუტურად ყველა საქმეს ისე გადაწყვეტს, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებას უნდა. ამიტომ ვენეციის კომისიამ დასრულა ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა, ვინ გააკონტროლებს ამ 3 წლის განმავლობაში მოცემულ მოსამართლეს, ყავს თუ არა ისეთი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მე ამას ვუწოდებდით, ყავს თუ არა დღეს საქართველოს სასამართლოს სასამართლო.
გასაგებია. თეა წულუკიანი გახლართ ეს ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენ და მადლობთ მოქალაქეებს.
და დავჩაგრეთ ნიკო კიერა და ქართული პრესა იქნებ სათაურებს
მოგეგმით რეზონანსი რა წესს რეზონანსში ბევრი წერია ეკონომიკაზე მთავარი მოწინააღმდეგე სათაურებს 1 კილოგრამი ხორცი 15 ლარად და წერია რომ ახალი რეგულაციები ხორცს ალბათ გააძვირებს და 10-დან 15 ლარი გახდება ვახო წაიკითხოთ წლის დასაწყისიდან ძირითად საკვე პროდუქტებზე ფასები 100%-ით არის გაზრდილიო სათაური ცოტა ეს არის შეცდომაში შემყვანი ზნებულში 30-დან 150%-ამდე გამოდის და იზარდა ვერსიაში არის სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან ინტერვიუ საიდანაც ყველგან ნახავთ რომ სხვის თამაშს არ ვითამაშებთ და სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ ახალი თაობამ დავით გამყრელძესთან ინტერვიუ ხელისუფლების კომპრომისზე წასვლა მოუწევს 24 საათი მიკროსკოპული ნაბიჯი სოფელ პერევიდან რუსი მესაზღვრების გასვლას ეხება ეს
დიდი მადლობა ნიკოს ბოლერცაც მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით ნიკო ნერგაძესთან ერთად. მას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.